Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u výletu pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Ty dnešní výlety budou z vysokomýtského letiště, kde se říká Na Hartách. Historii tohoto letiště odstartoval Jan Kašpar. Dnes je louka s asfaltovou dráhou mezinárodním letištěm. Využívají ji ale nejvíce plachtaři z místního aeroklubu a majitelé ultralightů. Tedy přijměte pozvání na výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety budou z letiště z Vysokého Mýta. A o jeho historii nám něco řekne ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek. Jak vůbec vznikla ta idea postavit tady letiště?
Tak to se musíme v historii vrátit poměrně daleko, až někdy k roku 1883, kdy město Vysoké Mýto své veliké pozemky na konci města směrem na Litomyšl, takzvaná Harta, pronajalo armádě a je potřeba říct, že pronajalo, neprodalo je, nedarovalo, ale pouze pronajalo. Protože ve Vysokém Mýtě byla veliká vojenská posádka, vojáci pochopitelně museli někde cvičit. No a protože to byla velká, souvislá a relativně rovná plocha, tak se postupně úplně nabízela k využití pro letecké účely. No a kdybychom se měli vrátit k prvnímu použití této plochy jako letiště, tak bychom se museli vrátit až do roku 1911 k našemu slavnému a prvnímu českému aviatiku Janu Kašparovi, který tady právě v roce 1911 měl vystoupení, takzvanou aviatickou pouť, svoji aviatickou produkci, a Vysoké Mýto se tak může pyšnit tím, že patří právě mezi několik vybraných českých měst, kde v tom roce 1910-1911 Jan Kašpar vzlétl a dodnes vlastně na těchto místech fungují letiště. A Vysoké Mýto právě mezi takováto místa patří.
Jakou to u veřejnosti vzbudilo pozornost představení jeho Blériota?
Ta pozornost byla pochopitelně obrovská. Z dobových materiálů víme, že se na to jeho vystoupení přišlo podívat nějakých 10 000 lidí. Byly tři pásma, do kterých jste si mohli koupit stupenku. Ty nejbližší řady, samozřejmě ta stupenka byla nejdražší, až po nejlevnější ve třetí zóně za 70 haléřů. Sjeli se sem lidé z celého širokého okolí. Máme zprávy, že přijížděli z Nových Hradů, ale i z Ústí nad Orlicí, z Kostelce nad Orlicí. Tu produkci toho Jana Kašpara pořádal ve spolupráci místní vysokomýtský Sokol a aviatické družstvo z Pardubic. A to byla vlastně první akce toho aviatického družstva. A oni si mysleli, že na takovýchto akcích budou vydělávat a vydělané peníze budou moct vkládat do dalšího rozvoje letectví v Pardubicích, postavit třeba nový hangár, koupit další letadla.
Vydělali?
No právě, že nevydělali. Ta akce skončila poměrně neslavně. Když odečetli veškeré náklady, tak čistý výtěžek byl 24 korun a 20 haléřů, takže opravdu to nebylo mnoho. Dokonce pak ještě docházelo takovým, bych řekl, skoro až jako nepěkným tahanicím, kdy nejdříve rada města Vysokého Mýta slíbila plnou podporu této akci a pak aviatickému družstvu účtovala jakékoliv drobné částky za různé drobné práce. Pak dokonce i máme zprávu z archivů, že místní podnikatelé, hostinští a tak dále, kteří tam měli stánky a kteří tam prodávali občerstvení, tak nechtěli na tuto akci nic přispět, protože říkali, že jejich výtěžek byl strašně mizerný, že lidé si u nich nic nekupovali a že teda jako na tu akci nic nepřispějou. Takže opravdu to skončilo, bych řekl, finančním fiaskem a byla to první a zároveň tedy poslední takováto akce aviatického družstva z Pardubic.
Jan Kašpar neměl štěstí na výdělečné činnosti.
Tady je potřeba říct, že Jan Kašpar s tím vlastně neměl po té finanční stránce nic společného a to aviatické družstvo mu vyplatilo, jestli se nepletu, 2 500 korun právě za to vystoupení a to vlastně jako byly náklady toho aviatického družstva. Plus ještě se muselo připočíst doprava, letadla do Vysokého Mýta, to šlo vlakem a tak dále. Takže Jan Kašpar vlastně na tom netratil, ten dostal svůj plat, fixně předem dohodnutý, takže jeho se to až zase tolik netýkalo, spíš to bylo prodělek pro to samotné aviatické družstvo. Co je zajímavé, že pak sice do Vysokého Mýta ten aeroplán byl přivezen vlakem, ale zpátky tedy už Jan Kašpar letěl, takže letěl Vysokého Mýta do Pardubic. Mimochodem, taková zajímavost, letěl přes Vraclav, kde měl kořeny jeho bratranec a vlastně spoluletec Evžen Čihák, takže možná zamával tomuto rodišti svého souputníka a bezpečně tedy pak pokračoval na Pardubice, kde asi za půl hodiny přistál.
Armáda měla dřív nějaké pokusy, dřív než přišel Jan Kašpar?
Bavíme se o roce 1910-1911, tak to pochopitelně v armádě téměř ještě ta letadla vůbec se nepoužívala, nebo byl to úplně samý počátek letectví, ale pro vojáky pochopitelně vždycky bylo zajímavé dostat se nahoru, aby mohli pozorovat bojiště, pozorovat terén, takže už v 18. století se například používali horkovzdušné balóny právě pro pozorování nepřátelských pozic. Ale aby ve vysokém mítě byl nějaký záměr, že tady vznikne už třeba před první světovou válkou jakési letiště, tak to určitě nebyl. A vzniklo to až právě v souvislosti s děním a s rozšiřováním této nové zbraně po první světové válce.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračujeme v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a povídáme si s panem ředitelem Jiřím Junkem o místním letišti. Jak letiště fungovalo během první světové války a v době první republiky?
Z období první světové války se nám nedochovaly žádné informace a žádné zprávy, že by to cvičiště bylo využíváno k leteckým účelům. Co je zajímavé, tak to se týká těsně období po první světové válce, kdy už vzniklo Československo, ale v listopadu a v prosinci ten nově vzniklý stát ještě musel obhájit svoje pohraničí, kde místní Němci se nechtěli s novým státem smířit a vyhlašovali svoje republiky. Takže jedna setnina vysokomýtského 30. střeleckého pluku byla vyslána mimo jiné do Šumperka, aby tam to odbujné německé obyvatelstvo nějakým způsobem spacifikovala. No a při této příležitosti tam zajala letoun, který byl vyslán z Vídně právě do Šumperka a ten letoun převážel letáky, ale i součástky zbraní a tak dále. Vojákům se tento letoun podařilo ukořistit, oni ho rozebrali, vlakem ho poslali do Vysokého Mýta, tady se opět smontoval, lidi se na ně chodili dívat, pořád do té doby přece jenom letadlo byla zajímavá věc. No a po nějaké době byl odeslán do Chebu na letiště a pokud máme dobré informace, tak až do roku 1925 tam tento letoun sloužil jako cvičný letoun pro výcvik našich vojáků.
Za první republiky tady byl obrovský rozvoj letectví, zřejmě kvůli úspěšnému podnikateli Sodomkovi. On byl výrobce automobilových karoserií. Jak on se dostal k letadlům?
My úplně přesně to, jak se on k tomu dostal, nevíme, ale ze vší pravděpodobností jeho samotného letadla, létání velice zajímalo. Protože z pozdější doby víme, že on po druhé světové válce měl dokonce svoje vlastní motorové letadlo, které už pak používal ke svým služebním cestám po republice a možná i do zahraničí. Ale každopádně důležité je to, že ve 30. letech, kdy vznikla Masarykova letecká liga, která měla vycvičit co nejvíce pilotů pro republiku, tak měla různé pobočky místní, jedna z nich sídlala Vysoké Mýtě a později dokonce se Vysoké Mýto stalo centrem nebo jakýmsi hlavním městem východočeské Kašparovy župy Masarykovy letecké ligy. No a využilo se právě asi toho vztahu pana Sodomky k létání a on nabídl své prostory, takže u něho ve fabrice, kde měli samozřejmě zkušenosti se dřevem, tak se vyráběly kluzáky a větroně pro Masaryku leteckou ligu.
Toho prvního kluzáka nazval Kujebák?
Jeho první kluzák se skutečně jmenoval Kujebák, je ale třeba říct, že to nebyl kluzák, který on by zkonstruoval, vymyslel, to byly kluzáky licenční vyráběné podle výkresů, dost často se třeba přibírali z Německa a ty místní firmy je ale třeba nějakým způsobem upravili, nějak vylepšili a tak dále, ale zkrátka celé postavili a proto i pak jim mohli dávat svoje typové označení a svoje jména, takže ten první kluzák, který tady byl takto jakoby licenčně vyroben, tak nesl to označení Kujebák právě podle té přezdívky Vysokého Mýta Kujebina, Kujebáci.
Pan Sodomka to byl obrovský vizionář, určitě velká osobnost. Jakou on měl třeba vizi pro to město a počítal i s letištěm?
Pan Sodomka byl bezesporu veliký vizionář, dochovaly se nám různé náčrty a skici toho, jak si představoval, aby se jeho fabrika měla rozvíjet dál, hlavně tady po druhé světové válce a dozajista počítal s nějakou další leteckou výrobou a určitě počítal s tím, že letiště ve Vysokém Mýtě, které je, tak bude hojně využíváno právě pro různé obchodníky, pro různé firmy, protože viděl v letectví obrovský potenciál. Přece jenom Československo až zas tak malé nebylo a dostat se třeba do Košic letecky bylo určitě pohodlnější, než jet po silnici, tehdy žádné dálnice ještě nebyly, nebo železnicí. Takže to určitě jeho záměrem bylo. Konec konců on ještě těsně před ruskou válkou postavil první hangár na letišti, který tam stojí dodnes. Takže to zase svědčí o tom, že opravdu s tím letištěm počítal a jak již jsem zmiňoval, tak po druhé světové válce on plus ještě další asi dva podnikatelé tam měli své letouny, které používali právě k těm služebním cestám.
On sám lítal anebo se nechával vozit?
On sám lítal, jednak byl tedy před válkou aktivním členem Masarykovy letecké ligy, pak dokonce měl i pilotní průkaz, takže z toho lze usuzovat, že ten jeho vztah k létání byl opravdu vřelý.
Vyráběl jenom auta a letadla?
Mě teď napadají takzvané víkendové vozy, což není nic jiného než obytný přívěz a osobní automobil. Ty už se vyráběly v úžasných designech ve 30. letech. Zajímavostí je, že pokračovala i za války. Odběratelem byla německá Luftwaffe, která je využívala pro ubytování svých pilotů na polních letištích. No a další zajímavostí, kterou jsme objevili teprve nedávno podle jednoho katalogu firmy Srumka, tak firma už ve 30. letech nabízela přívěsný vůz a osobní automobil na letadla. Tak jak známe dneska, že se rozmontují od kluzáku křídla, složí se do vozíku a pilot si přijede tam, kam potřebuje, tak toto už bylo nabízeno firmou Srumka ve 30. letech. Úžasné.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračujeme v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a povídáme se s Jiřím Junkem o místním letišti. V roce 1936 v září tady byl velký letecký den. Čím byl tak velký, co na něm bylo třeba největší atrakcí?
Tak bezesporu tou největší atrakcí byl přílet známého akrobatického tria Hubáček Široký Novák. To byly opravdu skutečná esa tehdejší akrobacie, kteří už v té době měli za sebou celou řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích. Vlastně byli titulováni jako mistři světa v akrobacii. Dokonce obsadili i medailové pozice na berlínské olympiádě v roce 36, kde sice akrobacie nebyla přímo tím sportem olympijským, ale byla k olympiádě jaksi přidružena. Takže to opravdu byly skutečné, mohli bychom dneska říct, celebrity, ale vedle nich tady i byl plachtař třeba Sláva Rodovský, to také byla velice známá osobnost v této branži. A na ten samotný letecký den se přišlo podívat 5000 návštěvníků, takže sice to nedosáhlo návštěvnosti jako na zlete na Kašpara, ale i tak ta návštěvnost teda byla monumentální.
Za války fungovalo pod správou Německa?
Tak z začátku války Němce ani tolik nelákalo ani posádkou těma kasárnickýma objektama, ani tím letištěm, prostě pro mě to bylo hluboký zázemí. A to se změnilo až tedy pak v té druhé polovině toho válečného období, kdy nejdříve sem dorazili oddíly Hitlerjugend a cvičili se zde na větrovních, na létání a potom v tom 44. roce sem na to letiště přišly jednotky Luftwaffe. Jedním z úkolů bylo zásobovat obklíčenou Vratislav v dnešním Polsku. No a potom i v těch závěrečných dnech druhé světové války odsud zlítali ještě některé aeroplány nebo některá letadla k určitým bojovým úkolům. Dokonce jedno z posledních letadel, které bylo v květnu 45 sestřeleno nad Prahou, mělo právě vzlétnout tady z Vysokého Mýta.
Když Němci odešli, tak všechno zničili na letiště, tady nic nezůstalo.
Tak ano, ta destrukce toho letiště byla opravdu řízená. Řízené rozbití veškerého materiálu, veškerých letadel. Jsou opět dochované snímky od fotografa pana Jana Popelky, které zachycují hořící letadla na vysokomýtském letišti. No jich tady bylo poměrně velké množství. A vlastně ta obsluha toho letiště, ta německá, tak ta se snažila proniknout do té americké zóny. Takže oni letiště opustili na nákladních vozech, na motorkách a tak dále. Ale byť se jim podařilo dosáhnout té americké zóny, tak už po podepsání příměří, takže oni pak z té americké zóny byli vráceni a skončili v zajetí Ruskem. Co se týká těch letadel, tak opravdu byla všechna zničena, což potom mělo jakýsi neblahý vliv na to poválečné období, kdy celá řada letišť začala poměrně rychle fungovat a měla právě po německé armádě některé stroje a mohla tak začít lítat, což bohužel nebyl případ Vysokého Mýta, protože tady opravdu veškerý letecký materiál byl zničen.
A jak velká byla chuť mezi lidmi, mezi mladými muži lítat?
Tak po válce ta chuť byla obrovská, určitě to bylo motivováno celou řadou důvodů. Jedním z nich ta pomlka 6-letá, 7-letá, kdy se prakticky lítat vůbec nemohlo. A zase ve srovnání s tím obdobím těch 30. let, kdy ten zájem byl obrovský, tak najednou se lítat nemohlo, takže ten hlad po lítání byl obrovský. A pochopitelně pak ten velký vzor našich hrdinů, pilotů, kteří lítali hlavně tedy v řadách RAF, tak ten byl veliký a pro mnoho mladých mužů to bezesporu byl vzor. Opět Vysoké Mýto se stává jakýmsi regionálním centrem, protože vzniká společný východočeský aeroklub, který sdružuje několik měst, Vysoké Mýto, Choceň, Litomyšl, a Vysoké Mýto je centrem. No a jak jsem zmínil, nebyla žádná letadla, takže hned po květnu 45 byla vyhlášena sbírka mezi občany, aby jakýkoliv letecký materiál, který někde našli, mají doma, nebo si právě třeba z toho letiště odnesli, tak aby zase ho nosili zpátky na letiště.
A přinesli, sezbíralo se něco?
Sezbíralo se, máme zápisy ze schůzí, takže se opravdu něco sezbíralo. Ale aby to stačilo na to, aby se například postavilo nové letadlo, tak to opravdu nebylo, ale některý materiál se podařilo získat. A důležitější bylo, že pak byla vyhlášena veřejná sbírka právě na nákup letadla, což se opravdu podařilo, jestli se nepletu, někdy v roce 1946 a bylo vybráno neuvěřitelných 360 tisíc korun, takže se pak mohlo zakoupit nové letadlo a lítalo se.
Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme už na letišti Harta u Vysokého Mýta a je tady s námi pamětník, pan Vlastimil Stratílek. Pane Stratílku, vy si pamatujete, jak tady chodili po Vysokém Mýtě ještě chlapci z Hitlerjugendu, je to tak?
Ano, pamatuju si je, vidím dodnes, bílý podkolenky, krátké kalhoty, taková zvláštně klasická německá žlutá barva košile. A byli ubytovaní v hotelu Kobylka. To musím říct, že tam byl velice přísný režim, velice vojenský veden, jak po stránce chování, po stránce pořádku, prostě drill, na který si ty děti museli od malička zvyknout.
Oni chodili sem na letiště, na cvičiště?
Oni chodili sem na cvičiště, to byl vlastně pro ně jediný areál, kde mohli cvičit. Tady byla u letiště nedaleko vybudovaná střelnice, což je pochopitelné, že sloužilo právě i pro tyhle kluky. Jejich součástí výchovy bylo samozřejmě střelba, to bylo to zásadní. A zajímavost byla, že my jako děti jsme si hlavně všimli, když jsme vyšli ze školy, nevím, jestli to byla náhoda, nebo jestli to dělali schválně, tak kostel svatého Vavřince, který je ve Vysoké Mýtě už zdaleka vidět, je postaven z pískovce a do těch pískovcových kvádrů oni si vyškrabali takové žlábky a to sloužilo potom k ostření jejich dýk, který nosili za páskem, což byla součást jejich denní výstroje. Mnoho lidí totiž nevědělo, proč tam jsou ty ryhy.
Ty ryhy jsou tam dodnes?
Ty ryhy jsou v některé části dodnes a můžou si lidi dneska podívat na nově upravené náměstí Otomara Vaňorného, že tam ty ryhy jsou dodnes vidět.
Pane Stratilku, za války se na letiště nemohlo, protože to bylo vojenské letiště. Vy jste se na něj dostal pak po válce. Jak to vypadalo?
Já jsem se na něj dostal po válce prakticky hned, protože z Mýta bylo vidět, jak se kouří z letiště, kde byly zapáleny všechny ty letadla, které tady byly. A Němci je zničili. My samozřejmě zvídaví kluci, jak to bylo možné, tak jsme na to letiště se za každou cenu chtěli dostat, což nebyl zas takový problém. A v tom letišti právě byly ty trosky těch zničených letadel. No a každý kluk měl touhu si prostě něco domů přinést, kde bychom jinou příležitost takovouhle měli.
Taky jste si něco
odnesl? No, samozřejmě já jsem měl vejškoměr, ovšem ani jsem nevěděl, že to je vejškoměr teprve později, ale strašně se mě to líbilo, protože to bylo natřený fosforovou barvou ty ručičky a prostě ten přístroj večer krásně zářil, když se na něj chvilku posvítilo. Ale největší lup se podařil mému spolužákovi, který ukradl přídavnou nádrž. Sami víte, že ta nádrž je tvarovaná, připomínající dneska i dokonce závodní kajaky. No tak táhlo se to zadem kolem trati až k němu domů s touhou, že to bude kajak.
A byl to kajak? A
byla to hrůza, protože nikdo nedokázal na tom ujet víc než pár metrů a hned jsme byli ve vodě. To jsme ale samozřejmě jezdili na loučný, ale byl to zážitek, na který se nedá zapomenout a mělo to něco do sebe.
Poměrně brzo po válce byl další letecký den. Co si z něho pamatujete?
To bylo vůbec velká senzace, to bylo davy lidí na tom letišti a pro mě jako kluka zůstal největší zážitek. Mám dojem, že to byl tehdy Storch. To je letadlo, které bylo vyráběno v továrně u Mrázu, ale u nás v Mýtě se na to dělali trupy. A pod tím letadlem byla zavěšená hrazda a na té hrazdě byl teda akrobat, který tam jednak pod letadlem pak vylez a dokonce i nahoře, až to bylo hornokřídlí, i nad tím letadlem dělal prostě obrovské věci, které jako děti jsme, a nejen my jako děti, to všichni, co tady stáli, tak jsme z toho byli úplně vedle.
Výlety Českého rozhlasu pokračují ve Vysokém Mýtě, na letišti, na Hartech a my jsme tu teď s Josefem Bártou, který je členem Rady Aeroklubu. My jsme před tím původním hangárem, je to tak?
Ano, tohle je původní pachtařský hangár postavený v 30. letech tehdejšími členy a hlavním iniciátorem, podporovatelem byl slavný karosář pan Sodomka, který byl zároveň plachtař.
Ten hangár vypadal stejně nebo už je úplně jiný?
Ten skelet je pořád původní, jenom tady má nějaké části nového obložení a dneska má plechový vrata, ty prapůvodní byly dřevěný.
Tak nám je otevřete.
Tak to zkusíme. Tady jsou bezmotorový letadla, jenom jedno s motorem, k tomu se taky dostaneme. Všechno to jsou letadla Aeroklubu. Je tady slavný Blaník, tohle je modernější verze L23. Tamhle máme historický kluzák Orlík, poslední vyrobený Orlík v Orličanu Choceň a pak je tady ASV-15 Diskus. To už jsou kluzáky, s kterými se dá chodit na soutěže a lítat výkonné lety. A ten A-typ, co vidíme tady vepředu trochu, přestože říkám, že to je hangár plachtařský a pro bezmotorový letadla, tak tohle je L13 SV Vivat, což je motorizovaný kluzák. Hybrid Blaníka vepředu s motorem, dvoumístný. Používá se často na přechod, když někdo chce lítat motorově a je plachtař, tak se třeba začne na tom motorizovaném kluzáku, což je dostupnější na výcvik a je to samozřejmě i finančně dostupnější létání.
Jak je létání dnes moderní? Kolik vy máte členů?
Naše aeroklub má asi 50 členů, asi 15 je juniorů. V kategorii létání je do 25 let. Co se týče počtu plachtařů a juniorů v České republice, tak pořád jsme na tom dobře, patříme mezi špičku v Evropě a ve světě. A když pořádáme mistrovství České republiky juniorů, tak se jich účastní pravidelně mezi 30 a 40. Což třeba v Rakousku nedají dohromady ani 10. Jsme v tomhle srovnatelní třeba s Německem a s Polskem, který jsou mnohonásobně větší země a ty sporty tam mají tradici.
Jakého máte nejstaršího člena, který aktivně létá?
Nejstarší člen, myslím, že mu je nějakých 74-75 let a je to člověk, který má nalétáno na klasických sportovních letadlech nejvíc v České republice.
Jak je to hodně nebezpečný koníček?
Já si myslím, že není nebezpečný, my sami přirovnáváme, u nás na letišti to platí dvojnásob, že nejnebezpečnější je cesta na letiště. Ale u toho létání je potřeba k tomu mít respekt, používat zdravý rozum a dodržovat pravidla, tím se to riziko dostává na minimum. To, že by selhala technika v tomhle aeroklubovém lítání, kterým lítáme, já nepamatuju, že by se to stalo a to už chodím na to letiště taky přes 20 let. Když se něco stane, nějaký drobný karambol, tak je to chyba pilota a spíš to bývá, že se něco drobného může stát na těch soutěžích, kde jsou ty lidi víc vyhrocený, víc pod tlakem, snaží se posouvat ty hranice a někdy je to trochu risk. Ale takový obyčejný přistání do pole. Může se stát, že projedete dolíkem, narazíte na kámen, většinou se nic nestane. Je škrábanec na letadle, to jde opravit. Občas se něco stane, ale nepovažuji to za nebezpečný nebo přímo adrenalinový sport.
Letiště patří městu. Kdo ho financuje?
Ano, říkáte správně, letiště patří městu a provozovatelem letiště je Aeroklub Vysoké Mýto, my jsme zapsaný spolek nově. Letiště máme pronajaté, my neplatíme pronájem, ale město neplatí třeba ty služby na věži, údržbu plochy, to město nic nestojí, to všechno zajišťuje Aeroklub. Z členských příspěvků, z toho, co tady odlítáme, máme tady i servis, který nám přispívá něco na tu činnost.
To letiště je považováno za mezinárodní letiště, co to znamená?
Ano, jak jsem říkal, jsme veřejné vnitrostátní letiště a neveřejné mezinárodní, protože na ten mezinárodní přílet musí být nahlášen dopředu. Takže tady můžou bez odbavení na velkém letišti přistávat mezinárodní lety, samozřejmě lety letadel typu, které se sem vejdou. Můžeme si představit takový největší letadlo, který tady přistávalo, tak je třeba L410 Turbolet, takže když si představíme dvoumotorové letadlo pro nějakých 14-15 lidí.
Místní letiště bylo také inspirací pro jednu oblíbenou, velmi známou dětskou knížku.
Jistou dobu ve Vysoké Mýtě působil školní inspektor pan Bohumil Říha a když tady působil, tak v tom období napsal slavnou knížku o letadelku Káněti, kde samozřejmě byla autorova fantazie, ale tu inspiraci čerpal právě z letiště v Chocni a z letiště ve Vysokém Mýtě. Udělal z toho takovýho křížence, protože tam je fabrika, což je továrna na letadla v Chocni, a pak je tam třeba mluveno, že letěli na osadu Pekla, to je tady ta nejbližší osada tady za letištěm. Takže knížka o letadelku Káněti je tady z našeho regionu.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát z Vysokomýtského letiště. A jednu pěknou vzpomínku na toto letiště má i bývalý starosta Litomyšle pan Miroslav Brýdl. Pane Brýdle, kdy jste to letiště nejvíc potřebovali a také nejvíc využili?
No, já si myslím, že to bylo v roce 92, kdy probíhala Smetanova Litomyšl a my jsme potřebovali, aby se do Litomyšle dostal představitel Dalibora Leo Mária Vodička, který byl v Tichově. Muselo to být narychlo, takže jsme objednali aerotaxi z Mnichova do Prahy a potom aerotaxi z Prahy do Litomyšle. A ten Leo Mária Vodička mě vyprávěl, jak v rohu byly takový, těch obrovských letišť byly takový malý taxiky. Do Prahy se dostali bez problému a když letěli z Prahy, tak si ty piloti zapomněli navigaci a letěli podle automapy. A letěli nad silnice, na Hradec, přeletěli Vysoký Mýto nad Litomyšli, uvědomili si, že jsou nad Litomyšli.
Že jsou daleko.
Že jsou daleko. A přistávali obráceně ne od Hradce, jako, ale od Litomyšle. A Leo Mária Vodička svou měl paní a děti a říkal, že to byl pro něj jeden z největších zážitků, co měl, protože když slyšel, jak ty piloti si říkají, kde jsme, už jsme tady, takže my jsme byli hrozně rádi, že vlastně se bez problému dostal do Litomyšle a že mohl toho Dalibora zaspívat, protože to byl v té době nejlepší Dalibor v Čechách, který zpíval předtím v Mnichově a pak hnedka zpíval v Litomyšli. Takže tohle nám, to letiště Vysoké Mýto, hodně pomohlo.
Ten zážitek na jeho výkonu se nijak neprojevil.
Naopak, on byl příjemně euforicky naladěn, že zpíval bezvadně a bylo to krásný, protože jsme měli velký problém, kdo toho Dalibora by měl zpívat.
A tímhle příběhem skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli a nebo si chcete prohlédnout některé historické fotografie z Vysokomýtského letiště, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Já vám přeji hodně podzimních výletů a hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.